πρόσωπα και γεγονότα. Η περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Τρίπολης που μεταδίδεται 11 με 12 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Η Δέσποινα Αρσένη και η Πέγκη Προύσαλη με προσκεκλημένους πολιτικούς, εκπροσώπους φορέων αλλά και απλούς πολίτες θα κουβεντιάζουν θέματα της καθημερινότητάς μας. Πρόσωπα και γεγονότα από την ΕΡΤ Τρίπολης.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία της Τρίπολης. Είναι 5η 1η Απριλίου 2021. Καλό μήνα να έχουμε και είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή Πρόσωπα και Γεγονότα. Να σας θυμίσουμε ότι είναι η εκπομπή που ακούτε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Για μία ώρα φιλοξενούμε ένα πρόσωπο και συζητούμε διάφορα θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και βεβαίως έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για σήμερα στο μικρόφωνο είναι η Πέγκη Προύσαλη, στον ήχο ο Παναγιώτης ο Μαριόλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος ο Γαλανός και καλεσμένος μας ο κύριος Απόστολος Παπαφωτίου για να μιλήσουμε για τον Δίωλκο της Κορίνθου. Για να είμαι ακριβής, ο Δίωλκος στον Ισθμό της Κορίνθου, ένα θέμα που γίνεται περισσότερο παρά ποτέ και μετά το ατυχές περιστατικό που συνέβη στη διόρυγα του Σουέζ, όλοι παρακολουθήσαμε τι ακριβώς έγινε όταν ένα τεράστιο πλοίο πάγωσε κυριολεκτικά το παγκόσμιο εμπόριο. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να σας πούμε ότι ο Ισθμός της Κορίνθου είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο κ. Παπαφωτίου έχει αναλύσει πάρα πολύ αυτό το θέμα μέσα και από σχετικό βίντεο και από βιβλίο που έχει επιμεληθεί, έχει κυκλοφορήσει και αναφέρεται βέβαια τόσο στη στρατηγική όσο και η οικονομική σημασία του Ισθμού που είχε διαπιστωθεί από πάρα πολύ νωρίς και μάλιστα οι Κορίνθιοι της αρχαϊκής εποχής ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγχαν το εμπόριο όχι μόνο στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο Πέλαγος. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαφωτίου, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Παπαφωτίου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που είστε σήμερα μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Προύσαλη σε εσάς, στους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμή για μένα να κουβεντιάζω πάντοτε μαζί σας.
Να είστε καλά, δεν χρειάζεται να πω πολλά για εσάς, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε το έργο σας εδώ στην Πελοπόννησο και όχι μόνο, πλέον έχει πάρει και διαστάσεις μεγάλες. Αρκετός είναι ο κόσμος ο οποίος συζητά για τη δουλειά σας, για τον Δίωλκο στον Ισθμό της Κορίνθου, για αυτή την πολύ σημαντική εργασία που έχετε επιμεληθεί και το βιβλίο σας. Σκέφτηκα λοιπόν να ξεκινήσουμε σήμερα την κουβέντα μας, κύριε Παπαφωτίου, με αφορμή και το περιστατικό που είχαμε, όπως έλεγα και νωρίτερα, με το μεγάλο πλοίο στη διόρυγα του Σουέζ και τα όσα προβλήματα επακολούθησαν, τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακριβώς ακόμα, μιας και έφραξε κυριολεκτικά μία από τις πιο ζωντανές θαλάσσιες αρτηρίες στον κόσμο. Να ξεκινήσω ρωτώντας, κάτι τέτοιο ανάλογο είχαμε τα αρχαία χρόνια στην περιοχή μας, εδώ στην Πελοπόννησο, στο Δίωλκο, στον Ισθμό της Κορίνθου?
Κυρία Προύσαλη, όχι, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Απλώς ότι η διόρυγα της Κορίνθου, η οποία άνοιξε και χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια για να γίνει η πλήρης διάνοιξη, το 1882 με 1892, αποτελούσε αυτή μια απάντηση της Ευρώπης στην διόρυγα που είχε μόλις κατασκευαστεί, του Σουέζ, η οποία συνέδεε τον Ινδικό ωκεανό με το Μεσόγειο και από εκεί και πέρα με τον Ατλαντικό. Εμείς λοιπόν, η απάντηση της Ευρώπης θεωρήθηκε η κατασκευή της διόρυγας της Κορίνθου. Άρχισε λοιπόν 100 και πλέον χρόνια λειτουργίας, καλής λειτουργίας, που όσο συντηρείται ήταν πράγματι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά λίγες καταπτώσεις των πρανών, οι οποίες αντιμετωπιζόντουσαν, θα έλεγα, και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Όσο συντηρείτο. Τώρα δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να υπάρχει μια καλή συντήρηση δυστυχώς στη διόρυγα και βλέπουμε ότι της Κορίνθου και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η διόρυγα έχει αναστολή εργασιών με την έννοια ότι δεν μπορούν να περάσουν πλοία σε αυτήν μέσω της διόρυγας διότι έχουν καταπέσει σημαντικές ποσότητες των πρανών εδώ και μερικούς μήνες. Και αυτή τη στιγμή η πολιτεία και η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να μπορέσει να ξεπεραστεί το πρόβλημα, το οποίο βέβαια είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται σε πάρα πολλούς παραμέτρους και δεν μπορούμε να σταθούμε τώρα για την επίλυσή του. Θα έπρεπε να κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή για τα προβλήματα και την επίλυση αυτών των προβλημάτων στη διόρυγα της Κορίνθου. Το υποκατάστατο της διόρυγας, που αυτό ήταν πράγματι η επιθυμία των αρχόντων της εποχής εκείνης, της Κορίνθου, το υποκατάστατο ήταν ο Δίωλκος. Αντί λοιπόν δεν κατάφεραν να διανοίξουν τη διόρυγα στον ισμό της Κορίνθου, ήδη από τα χρόνια των Κυψελιδών, από τα χρόνια του Περιάνδρου, του άρχοντα της Κορίνθου, του τύρανου της Κορίνθου και ενός από τους 7 σοφούς της αρχαιότητος, δεν κατάφεραν να ανοίξουν τη διόρυγα και θα σας πω το λόγο για ποιο λόγο δεν τα κατάφεραν και ανταυτής κατασκεύασαν ένα δρόμο λιθόστρωτο, ο οποίος ένανε τον Κορινθιακό κόλπο με τον Σαρωνικό κόλπο, τη Δύση δηλαδή με την Ανατολή.
Και έτσι λοιπόν, γινόταν και η μεταφορά των προϊόντων, ναι, εκείνη την εποχή.
Βέβαια. Και έτσι λοιπόν η Ανθιθάλασσος Κόρινθος είχε 2 λιμάνια. Ένα στον Κορινθιακό κόλπο που ήταν στραμμένο προς τη Δύση και ένα στον Σαρωνικό κόλπο στις Κεχριές που ήταν στραμμένο προς την Ανατολή. Η επικοινωνία αυτών των 2 λιμανιών γινόταν μέσω του Διόλκου. Ένας λιθόστρωτος δρόμος κατασκευασμένος σε ένα πλάτος 4 με 6 μέτρα, πάρα πολύ καλό, με υλικά καλά κατασκευασμένος, άντεξε επί πολλούς αιώνες και με μια τεχνική, θα έλεγα, η οποία είναι, μας διδάσκει και τους νέους μηχανικούς πόσο σοβαροί πρέπει και υπεύθυνοι να είμαστε για τα έργα μας, τα οποία έργα και τα δικά μας πρέπει να αντέχουν αιώνες, όπως άντεξαν τα έργα των προγόνων μας και των οποίων είμαστε εμείς διάδοχοι. Και αυτό πράγματι το έργο, ο Δίωλκος, αποδίδεται ότι κατασκευάστηκε στα χρόνια των Κυψελιδών και ιδιαίτερα στα χρόνια του Περιάνδρου, του Τυράννου, της Κορίνθου και σε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα οικοδομικό, το οποίο προσέχτε, ήταν μια δημοσιονομική πολιτική που κάνανε όλοι οι αρχαίοι Έλληνες. Κάνανε δηλαδή στο πλαίσιο μιας εξωστρέφειας που είχαν και για να αντιμετωπίσουν αυτή την εξωστρέφεια που προσπόριζε χρήματα, ιδέες, αντιλήψεις και εικόνες από τις γύρω περιοχές και τον γύρω κόσμο, κατασκεύασαν τα αντίστοιχα έργα για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που είχαν. Ένα από αυτά ήταν ο Δίωλκος. Ένα άλλο έργο ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου, το μεγαλύτερο της Μεσογείου, μπορώ να σας πω, όπως και το αντίστοιχο μικρότερο μεν, αλλά εξίσου όμως και εγωιτευτικό, αλλά και αποτελεσματικό, το αρχαϊκό λιμάνι των Κεχριών, του οποίου την ύπαρξη δεν την έχουμε ακόμη εντοπίσει.
Μάλιστα, τώρα μιλάμε για την εποχή από το 625 έως 585 π.Χ.
Μέσα σε 40 χρόνια έγιναν αυτά τα μεγάλα έργα.
Μεγάλα έργα τα οποία διατηρήθηκαν και έχω την αίσθηση, όπως μας είπατε και εσείς κύριε Παπαφωτίου, ότι χρησιμοποιήθηκε η τεχνική και χρησιμοποιείται και ακόμα ενδεχομένως από πολιτικούς μηχανικούς για εφαρμογή.
Και βέβαια, αυτές οι αρετές που είχε τότε το υδραυλικό κονίαμα, δηλαδή αυτή η υφιστιακή τοφός, η υφιστιακή σκόνη μαζί σε πρώτη φάση με ασβέστη, με άμμο και με νερό, έκανε ένα κονίαμα το οποίο ήταν ισχυρότατο. Σε δεύτερη φάση μεταγενέστερη, αντί της υφιστιακής τοφού, της σκόνης, χρησιμοποιούσαν το κεραμίδι, το σπασμένο κεραμίδι, το γνωστό κεραμίδι, το δικό μας το σπασμένο, το ανακατεύανε με τα ίδια υλικά και έκανε πάλι κονίαμα που είχε υδραυλικές ιδιότητες. Υδραυλικές ιδιότητες σημαίνει ότι μέσα στο νερό έπιζε, φούσκωνε, άντεχε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο υλικό και δεν είχε πρόβλημα και με τον χρόνο. Γιατί ήταν υδατόφιλο, δεν είχε πρόβλημα το νερό. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα αποκτούσε και με τον χρόνο περισσότερες αντοχές. Αυτή ήταν η εξέλιξη και αυτά ήταν τα ειδικά τσιμέντα της εποχής εκείνης, τα οποία τα είχαν ανακαλύψει μεν οι Έλληνες και τα χρησιμοποιούσαν ως επιχρήσματα κυρίως, ενώ οι Ρωμαίοι τα βελτίωσαν και τα χρησιμοποιούσαν και ως υδηλικό δομής. Το χρησιμοποιούσαν δηλαδή με τη χρήση του τσιμέντου που γίνεται στα χρόνια τα δικά μας. Κονίαμα και όχι κονιάματα. Τα επιχρήσματα ήταν τα κονιάματα που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες με υδραυλικά κονιάματα και κονίαμα ήταν το τσιμέντο που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι με τις ίδιες ιδιότητες υδραυλικές. Επέκταση δηλαδή της χρήσης. Αυτή τη μεθοδολογία τη χρησιμοποιούμε και τώρα. Πού τη βρίσκουμε? Στο λιμάνι του Λεχαίου, όπως λέγαμε, και που είναι βέβαια μεταγενέστερη η φάση αυτή που χρησιμοποιείται το κονίαμα, το υδραυλικό κονίαμα, όχι τα κονιάματα, το κονίαμα είναι ρωμαϊκής έμπνευσης και εποχής. Και εμείς τα αρχαϊκά χρόνια χρησιμοποιήσαμε ένα καινούριο τρόπο κατασκευής των λιμένων σε κατακόρυφες στήλες από φυσικούς δόμους οι πέτρες οι μεγάλες, διαστάσεων 1 επί 2 επί 80 εκατοστά ύψος, η μία πέτρα πάνω στην άλλη, φυσική, επεξεργασμένη και με τις γωνιές καλοφτιαγμένες, η μία δόμος πάνω στην άλλη αποτελούσε μία κατακόρυφη στήλη, η οποία με τη διπλανή της και με την παραδιπλανή της μου έκαναν τα πλάτη και τα μήκη που ήθελα εγώ για τους λιμενοβραχίονες ή για τις προκυμαίες ή για τα υδραυλικά έργα τα οποία ήθελα να κάνω τότε μέσα στη θάλασσα.
Κύριε Εξαιρετικό, με πόσο απλά υλικά, απλές κατασκευές, απλές. Δεν είναι απλές καθόλου για να διατηρούνται τόσα χρόνια. Αλλά πόσο ήταν, είχαν βάση ξεχωριστή για όλο αυτό το έργο.
Είχανε μυαλό οι μαστόροι. Είχαν μυαλό. Ήταν δηλαδή συνδεδεμένοι με τη φύση, αντλούσαν τη δύναμη από τη φύση, δουλεύανε με τη φύση και για τη φύση. Αυτό δηλαδή το τρίπτυχο των Ελλήνων και της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, μοναδικό τρίπτυχο που κράτησε αυτόν τον πολιτισμό αλόβητο επί χιλιάδες χρόνια. Και τα καλά στοιχεία της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των αρχαίων μεταφέρονται και σε εμάς. Και μεταξύ αυτών ο Δίωλκος. Πώς κατασκευάστηκε ο Δίωλκος και με ποια αντίληψη. Είναι ιδιαίτερα γοητευτικό να σκεφτεί κανένας ότι εμείς τι είχαμε να ενώσουμε. Είχαμε να ενώσουμε δύο κόλπους, τον Κορινθιακό με τον Σαρωνικό. Πώς κατευθείαν, όχι. Αυτό πέρναγε στον Ισμό, που είναι μια στενή λωρίδα ξηράς, γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα, πάνω στον Ισμό, πάνω δηλαδή στο φυσικό έδαφος, πάνω στην ξηρά αυτή, τη στενή ξηρά, έπρεπε να ανέβει ο Δίλκος και μετά να ξανακατέβει πάλι στην άλλη θάλασσα. Άρα λοιπόν είχαμε από το 0, που ήταν το υψόμετρο της μιας θάλασσας, η μέση στάθμη της θάλασσας, να πάμε στο 0 πάλι, στο άλλο υψόμετρο της άλλης θάλασσας, που ήταν η μέση στάθμη πάλι της θάλασσας, της άλλης, περνώντας όμως από μια κορυφή του Ισμού, από τη μέση κορυφή, που ήταν γύρω στα 80 μέτρα. Άρα λοιπόν έπρεπε εμείς να σχεδιάσουμε ένα δρόμο που από το 0, από τον ένα κόλπο θα πηγαίνει στο 80, συν 80 μέτρα και μετά από το 80 θα κατεβαίνει στο 0 στον άλλο κόλπο. Αυτό θα μπορούσε στην εποχή μας να γίνει και κανένας τολμηρός να πει μια ευθεία γραμμή και με ό,τι κλίση έχουμε. Στην αρχαιότητα όμως, επειδή οι άνθρωποι ήταν δεμένοι με τη φύση, τέτοιες σκέψεις δεν τις είχαν. Και τι κάνανε για να εξασφαλίσουν την επισκεψιμότητα αλλά και τη δυνατότητα να μεταφέρονται και τα πλοία και τα φορτία που ήταν αρκετοί τόνοι επάνω στους ουρκούς, έπρεπε να έχουν μια κατά μήκος κλίση χωρίς να ενοχλεί αυτή την μεταφορά. Αυτή η κατά μήκος κλίση υπολογίζεται περίπου στο 1%. Μάλιστα. Με αυτή λοιπόν το 1% χαράζοντας, βγάζουμε λοιπόν, ενώ η απόσταση της ξηράς είναι 5,5 χιλιόμετρα, το δίλκο να είναι γύρω στα 7,5 χιλιόμετρα και κάνει και ορισμένες καμπύλες. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι με απλή γεωμετρία, αλλά πρακτικά προβλήματα και επίλυση όμως των πρακτικών προβλημάτων, πώς με την κατασκευή αυτή τα έσοδα μέσω των διοδίων, των αντιστοίχων διοδίων, είναι σταθερά και συνεχή για την Κόρινθο, επί σειρά αιώνων. Αποτέλεσμα των εσόδων αυτών μαζί με τα έσοδα που είχαν τα δύο λιμάνια, διότι και εκεί είχαν διόδια, είχαν ναυτιλιακές εισφορές, ήταν μια πηγή εσόδων συνεχής, διαρκής και σε τεράστια νούμερα. Αυτή λοιπόν, όλα λοιπόν αυτά τα έσοδα με έξυπνες κινήσεις, εκμεταλλευόμενοι το ανάγλυφο του εδάφους και εκμεταλλευόμενοι την εξωστρέφεια που του διέκρινε όλους τους Κορίνθιους, γιατί είχαν απλώσει το εμπόριό τους σε όλη την Πελοπόννησο, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, αλλά σε όλη την Ελλάδα, τον γνωστό κόσμο, φτάνανε μέσα στον Ατλαντικό. Φτάνανε μέσα από πόλεις της Ισπανίας που είναι στον Ατλαντικό πόλεμο, στον Ατλαντικό κόλπο, σε όλη τη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό ωκεανό. Και φέρνανε από εκεί και πέρα, κάνανε τέτοιες ανταλλαγές προϊόντων, αλλά δεν ήταν μόνο τα προϊόντα, ήταν οι ιδέες.
Είχαν χρησιμοποιήσει άλλοι άνθρωποι τις ιδέες των Ελλήνων, των Κορίνθιων στην ουσία.
Την ιδέα για το Δίωλκο.
Ναι, ναι, και αν τις είχαν εφαρμόσει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.
Ναι, νωρίτερα όχι. Μετά έγιναν αρκετές. Δηλαδή, απλώς θεωρείται ότι και ο Ξέρξης, όταν πέρασε, όταν έκανε την τομή για να περάσει, για να παρακάμψει το Άγιον Όρος, κάνοντας την τομή, ένα κομμάτι μπόρες ήταν χαμηλό. Είχε φοίνικες μηχανικούς που θεωρούνται οι καλύτεροι της αρχαιότητας εκείνη την εποχή, το 490 π.Χ. Ένα κομμάτι έκανε την τομή και πράγματι για να μπουν τα πλοία. Το υπόλοιπο γύρω στα 3 χιλιόμετρα έκανε μία δίωλκο ή έναν δίωλκο για να περάσουν τα πλοία από πάνω σε αυτό και να πάρουν από την άλλη μεριά του κόλπου.
Μάλιστα.
Έχουμε και, και αργότερα όμως και ο ίδιος ο πορθητής ο Μωάμεθ χρησιμοποίησε μια ξύλινη δίωλκο για να περάσει τον κεράτιο κόλπο, μια και τον εμπόδιζε η αλυσίδα μπροστά. Έκανε παράκαμψη στη Χερσόνησο του πέρα και από εκεί και πέρα μέσω του ξύλινου διόλκου πέρασε τα πλοία όπου τα είδαν το πρωί Βυζαντινοί μέσα στο κεράτιο κόλπο και ήταν πράγματι περισσότερο τρομοκρατήθηκαν χωρίς όμως να φέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα διότι δεν ήταν οι Τούρκοι μαθημένοι με πλοία και με στόλους.
Μάλιστα. Και όλα αυτά που μας λέτε τώρα πέρα από την τεχνογνωσία κυρία Παπαφωτίου και πόσο σημαντικό αλλά και ακριβή προγραμματισμό θα χρειάζονταν για να φέρουν εις πέρας όλες αυτές τις διαδικασίες με τις μεταφορές.
Ήθελε καλό σχεδιασμό, αυστηρό προγραμματισμό και όχι επικάλυψη εργασιών. Μάλιστα. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δουλεύανε και από τη μία μεριά και από την άλλη του διόλκου και επειδή έπρεπε να κάνουν του δρόμου αυτού, του διόλκου έπρεπε να κάνουν και από τους δύο κόλπους εκμετάλλευση, αξιοποίηση, θα είχαν στη μέση περίπου, θα είχαν όπως έχουν τα τρένα δηλαδή που το ένα περιμένει το άλλο, σταθμούς που να περιμένει τους ολκούς το ένα από το άλλο.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά μαγικό όλο αυτό που συνέβαινε εκείνα τα χρόνια, τα αρχαία χρόνια και έφτασε βέβαια και την Ελλάδα σε αυτές τις, το να τη μάθει όλος ο κόσμος και να χρησιμοποιήσει και τεχνικές. Τώρα στο σήμερα πώς φτάσατε στο να γράψετε αυτό το βιβλίο κύριε Παπαφωτίου? Το οποίο έχει προλογίσει να σημειώσει ο καθηγητής ο κύριος Τάσιος.
Τάσιος, ναι, και το έχει παρουσιάσει ο κύριος Τάσιος, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ο Μπαρβαγιάννης, ο πρόεδρος, ο Βαρβιτσιώτης, ο Τιμόθεος ο Γκρέκορη, ένας καθηγητής
διευθυντής των αστιακών,
το τέτοιο, και ο κύριος Μουτζούρης, πριν ήταν στο Πολυτεχνείο τότε, σε μια πανηγυρική έτσι, εκδήλωση που έγινε συγκόνιστο πριν μερικά χρόνια. Με ενδιαφέρε ο Δίολκος και επειδή και εγώ ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΑΕΤΗ, της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, και τώρα λέγεται Εδαβίδ, με πρόεδρο τον κύριο Τάσιο. Πάντοτε υπήρχε ένα ενδιαφέρον σε όλα αυτά τα δεδάλματα, είναι η λέξη που χρησιμοποιεί ο πρόεδρός μας, δεδάλματα από τον Δέδαλο, ότι είναι οι μοναδικές κατασκευές οι οποίες αντέχουν στον χρόνο. Έτσι λοιπόν γράφει από αυτό, αλλά ο στόχος μου ήταν αυτό το πράγμα να ενταχθεί στο τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης και όσο μπορούμε νωρίτερα, που ήταν και μια επιθυμία του Πέτρου του Τατούλη και έναν αγώνα που είχε κάνει αντίστοιχο ο ίδιος και έντονο, για να μπορεί, με γνώση το αντικείμενο. Γιατί ως Υπουργός Παιδείας, ως Υπουργός Πολιτισμού ήξερε και το πρόβλημα τότε, αλλά και μετά ως Περιφερειάρχης και μας βοήθησε ουσιαστικά, δηλαδή αυτός το ενέταξε, συνεργαζόμενοι βέβαια καθόλου με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και την εφορία αρχαιοτήτων στην Κορινθία, της οποίας οι φίλοι οι αρχαιολόγοι είναι πάρα πολύ καλλιεργημένοι, πάρα πολύ εργατικοί και πάντοτε κοιτούν την επίλυση του προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε τυχεροί σε μια συγκυρία προσώπων, ο Πέτρος ο Τατούλης από πάνω, το ενδιαφέρον του κυρίου Τάσιου, το ενδιαφέρον το δικό μου, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες και όλα αυτά σε ένα συνδυασμό άριστο προέκυψε αυτή πλέον η επέμβαση και αφού έγινε πρώτα η ένταξη τον Ιούλιο του 2019 με υπογραφή του Πέτρου του Τατούλη και με ένα προϋπολογισμό 3.100.000. Τώρα το έργο είναι στη διαδικασία της επέμβασης.
Αυτό θα ρωτούσε ποιο σημείο βρισκόμαστε.
Ναι, το αρχαιολογικό έργο προϋπολογισμού 900.000 έχει τελειώσει τουλάχιστον η επιτόπου in situ η μελέτη και αυτή τη στιγμή γίνεται από την αρχαιολόγο που παρακολουθεί και από τους εργαζόμενους μια καλή μελέτη ούτως ώστε να επέμβουμε. Το λιμενικό έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, είναι και το πιο σοβαρό και το πιο δύσκολο. Έχει ένα προϋπολογισμό 2.300.000, έχει μια επέμβαση με την κατασκευή ενός κυματοθράφτη και με μια μελέτη, να το αναφέρω αυτή, ιδιαίτερα επιτυχημένη και έξυπνη μελέτη και συμβατή και με τις συνθήκες της περιοχής, διότι περνάνε πλοία και να μπορούν να δουλεύουν παράλληλα και να περνάνε τα πλοία από εκεί και να γίνεται το έργο. Ένας κυματοθράφτης παράλληλος στον άξονα της Διόρυγας, ο οποίος ακουμπά κατά κάποιο τρόπο περίπου στο φυσικό έδαφος που είναι τώρα σε μικρή απόσταση. Ο κυματοθράφτης αυτός αποτελεί γύρω στα 180 μέτρα μήκος και με προκατασκευασμένα θα πούμε ογκόλιθους, οι οποίοι όμως είναι κενείς στη μέση, ούτως ώστε όταν ο κυματισμός πέφτει επάνω τους με διάκαινα. Δηλαδή, όταν ο κυματισμός πέφτει πάνω, να μην δημιουργεί μέτωπο καθρέφτη και επιστρέφουν τα κύματα με μεγαλύτερη ένταση αντανακλά και δημιουργούνται περισσότερα και δημιουργούνται ακόμη περισσότερα προβλήματα κατά την, κατά την διέλευση των πλοίων. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει λίγο αργότερα, το παρακολουθούμε. Το ενδιαφέρον του κυρίου Τατούλη είναι ιδιαίτερα σημαντικό, έχει σαφή εικόνα τις εργασίες που γίνονται. Εγώ προσωπικά το παρακολουθώ μια φορά την εβδομάδα. Ο κύριος Πετρίτης που είμαστε υπεύθυνοι εδώ και ο κύριος Πισημίσης έχουμε μια ζωντανή παρουσία, ούτως ώστε αυτό το έργο, το οποίο και όπως και τα πολλά άλλα έργα της περιοχής, με τα οποία αυτά μπορώ να τολμήσω και το λέω, ότι έχει γίνει η αναγέννηση του πολιτιστικού περιεχομένου της Πελοποννήσου στην κυριολεξία τα χρόνια που διοίκηση τη περιφέρεια από τον κύριο Τατούλη, με ένα προϋπολογισμό περισσότερο από 70 εκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα δεν είχαν δοθεί ποτέ συνολικά κιόλα, αν τα βάλουμε από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτου. Δόθηκαν όμω σε 8 χρόνια που είμαστε πάνω, γιατί γνωρίζαμε τα αντικείμενα, τα τρέξαμε, πάρα πολλέ εγκρίσει, πάρα πολλέ δυσκολίε. Αρκεί να σα πω ότι μα ζήτησαν, και είναι εξωφρενικό αυτό, αλλά αληθινό, δεν είναι πρωταπηλιάτικο, ότι μα ζήτησαν όρια γυαλού και παραλίας για τη θάλασσα μέσα που είναι σιδιόρυγα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τα 6 χιλιόμετρα να ορίσουμε τα όρια γυαλού και παραλίες.
Μάλιστα. Είναι από τα καλά του
τα ελληνικά. Εν πάση περιπτώσει τώρα προχωράμε, είμαστε πολύ χαρούμενοι όπως το καταλαβαίνετε. Έχουμε να κάνουμε, θα το παρουσιάσουμε και το παρουσιάζουμε σε εκδηλώσεις. Εγώ το βιβλίο αυτό, το οποίο ήδη μεταφράζεται στα αγγλικά και τώρα έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και τελεί προς έκδοση, νομίζω θα είναι μια καλή απάντηση της χώρας μας για τους μηχανικούς, τους σύγχρονους που έχει, γιατί η μελέτη, ξέχασα να σας πω, είναι τη στεγνά. Η Εγνατία έκανε τη μελέτη για την κατασκευή του λιμενικού έργου προστασίας στο Δίωλκο και η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή μελέτη και συμβατή με τη σύγχρονη λειτουργία της Διόρυγας και συμβατή και με το περιβάλλον. Πολύ καλή μελέτη και μπορώ να σας πω δεν πήραν λεφτά οι άνθρωποι, μια συμβολική κατάθεση για τίποτα άλλο. Ήταν κατάθεση και από τη μεριά τη δική τους ψυχής, όπως κάναμε όλοι για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο.
Και να υλοποιηθεί, βέβαια. Αυτό θα είναι επισκέψιμο μετά, κύριε Παπαφωτίου.
Και βέβαια. Κοιτάτε, η αντίληψη δικιά μας που υπήρχε και την οποία σας τη λέω έτσι, είναι δεν θέλουμε να κάνουμε αποσπασματικά έργα. Δεν είναι λύση το αποσπασματικό έργο, γιατί δυστυχώς δεν συντηρείται το αποσπασματικό έργο. Θέλουμε να το εντάξουμε σε μια ενότητα που το ένα να δημιουργεί καλές προϋποθέσεις λειτουργίας για το άλλο. Έτσι λοιπόν η ενότητα που έχει ο Δίλκος είναι το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί μια ανασκαφή στο θαλάσσιο μέτωπο και μέσα στη θάλασσα. Από τους Δανούς και μελετώντας τα αποτελέσματα. Μια δεύτερη ανασκαφή γίνεται στο χερσαίο χώρο που συνεχίζεται και το λιμάνι των Κεχρεών, που και αυτό το λιμάνι το έχουμε εντάξει εμείς ως Περιφέρεια Πελοποννήσου με τον Πέτρο τον Δατούλη, το εντάξαμε στο τρίτο κινητό ΕΣΠΑ. Και έτσι λοιπόν και αυτό υλοποιείται. Με έναν προϋπολογισμό 730.000 ευρώ. Πολύ σημαντικά, γιατί δημιουργούν μια ενότητα. Και πλέον αυτή η ενότητα μαζί με την οδό του Αποστόλου Παύλου που έχουμε ετοιμάσει αυτά. Είναι έτοιμα δηλαδή. Αν θέλει ο επόμενος Περιφερειάρχης να τα γράψει, να τα υπογράψει, αυτά είναι έτοιμα από εμάς με τρέξιμο δεκαετίας. Τόσο με σοβαρό τρέξιμο δεκαετίας και με εγκρίσεις από υπηρεσίες απρόβλεπτες και ανίποπτες. Και άσχετες μεταξύ τους.
Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Παπαφωτίου. Μένετε στη γραμμή για να προλογίσουμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε στη γραμμή
μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Κάθε πρωί, 9 με 11, στην Αέρα Τρίπολης, έχουμε ανοιχτή γραμμή με τα γεγονότα και τα πρόσωπα.
Στα μικρόφωνα ο Γιάννης Γαλανόπουλος
και ο Σταύρος Ζορμπαλάς.
Καθημερινά, 9 με 11 το πρωί, η Αέρα Τρίπολης σε ανοιχτή γραμμή με την κοινωνία.
Είσαι αγρότης ή κτηνοτρόφος? Λάβε τώρα μέρος στην απογραφή γεωργίας κτηνοτροφίας που διενεργεί Ελληνική Στατιστική Αρχή, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σου.
Απάντησε στις ερωτήσεις γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.
Εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού με τον υπεύθυνο απογραφέα της περιοχής σου, ο οποίος θα επικοινωνήσει μαζί σου.
Συμμετέχουμε στην απογραφή. Στηρίζουμε το μέλλον της γεωργίας κτηνοτροφίας της χώρας μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.statistics.gr.
Λοιπόν, κάναμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα με τον κύριο Παπαφωτίου, πολιτικός μηχανικός, οικονομολόγος, για το θέμα του βιβλίου αλλά και της προσπάθειας που γίνεται να αναδειχθούν πολύ σημαντικά έργα στην περιοχή της Κορίνθου, τα οποία είναι πασίγνωστα βέβαια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Μας μιλήσατε για τον Δίωλκο, μιλάμε για το Δίωλκο, κύριε Παπαφωτίου. Να δούμε τώρα πώς συνδέεται αυτό με την διόρυγα της Κορίνθου.
Μάλιστα. Η πρώτη επιθυμία έτσι, και η προσπάθεια που έκανε ο Περίεδρος πριν κατασκευάσει το Δίελκο ήταν να διανοίξει τη Διόρυγα. Του είπε όμως το ιερατείο της εποχής εκείνης ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι, διότι εάν ήθελε ο Θεός θα την είχε κάνει, θα είχε κάνει την δομή αυτή. Και να γίνει η Πελοπόννησος, ουσιαστικά να γίνει νήσος. Εκείνο όμως που εγώ καταλήγω πλέον μέσα από μελέτη είναι ότι οι μηχανικοί της εποχής εκείνης κάνανε υψομετρική αποτύπωση του Κορινθιακού κόλπου και το συνδέσανε με τον Σαρωνικό κόλπο. Και είδανε ότι ο Κορινθιακός κόλπος της στάχνης θάλασσας ήταν πιο ψηλά από το Σαρωνικό. Κάτι τέτοιο θα συνέβη, αλλά θα συνέβη όταν ο Κορινθιακός ήταν σε πλήμη και όταν ο Σαρωνικός ήταν σε ρηχεία. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα υπήρχε αυτή η υψομετρική διαφορά, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι αυτά είναι αλφάδι. Mm-hmm. Αλλά όταν λοιπόν μέτρησαν μηχανικοί και είδανε αυτή την υψομετρική διαφορά που προέκυψε, γιατί να λάβετε υπόψη σας ότι η διαφορά στον Κορινθιακό μεταξύ πλήμης, να πλημμυρίσει δηλαδή και ρηχείας τα πιο ρηχά, φτάνει τα 60, τα 90 εκατοστά, ενώ γίνεται γύρω στα 50 εκατοστά στο Σαρωνικό, αυτή η διαφορά που την απέδωσαν ότι μπορεί να γίνει κύμα και να πνίξει τα νησιά και την Αίγινα του Σαρωνικού και την Αίγινα, που την είχε αποδώσει το ιερατείο, δεν ευσταθεί. Έτσι όμως απετράπει ο Περίεδρος για να διανοίξει τη Διόρυγα. Έγιναν πολλές προσπάθειες από τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, από τον Ιούλιο 4, όπου τελικά ο Νέρον, ερχόμενος στην Κόρινθο, και επειδή η Κορίνθη ήταν γνώρισμα εξωστρέφειά του και η κοσμοπολίτικη αντίληψη, του έδωσαν και το πρώτο βραβείο για την ποίηση και και το τραγούδι στα Ιουσμιακούς Αγώνες, τον κολάκιασαν και έμεινε εδώ και ο ίδιος λοιπόν ξεκίνησε, σκάβοντας ο ίδιος με χρυσίο κασμά, ξεκίνησε για την κατασκευή της Διόρυγας στην Κόρινθο, στον Ισμό. Θα τα είχε καταφέρει ο Νέρονας, διότι αυτό το έργο που έκανε πάρα πολύ σοβαρό, ξεκίνησε και από τη μία μεριά του κόλπου και από την άλλη, έκανε φρεάτια στη μέση με διάμετρο από 4 μέχρι 20 μέτρα, σε ένα βάθος αρκετά σημαντικό για να δει τη γεωμορφολογία της περιοχής. Και εκείνο που λέγανε για τη σκληρότητα του εδάφους και πώς πρέπει να ξεκινήσουν. Από τους βενετσιάνικους πίνακες και χάρτες όμως, οι οποίοι έχουν αποτυπώσει την περιοχή αυτή το 1687 με 1715 όταν δημιουργήθηκε το κράτος του Μορέα, εκεί φαίνεται ότι ο Νέρον δεν περιορίστηκε μόνο στα δύο αυτά μήκη, αλλά στα δύο αυτά μέτωπα για να κάνει τη διάνοιξη Διόρυγας, αλλά ξεκίνησε και από ένα πλάι τη σημερινή Κυραυρίση ένα ποταμάκι που υπάρχει εκεί δίπλα. Θα το είχε τελειώσει. Έγινε επανάσταση όμως στην Ισπανία, αναγκάστηκε να φύγει και παρέμεινε το έργο ημιτελές. Ο Βεσπασιανός ο επόμενος δεν το συνέχισε και έτσι λοιπόν αυτό έμεινε με τις προσπάθειες παρά τις καλές προσπάθειες του Νέρονα.
Μάλιστα.
Όταν ήρθε ο Καποδίστρια, ένα από τα έργα που θέλησε να κάνει ήταν και αυτό. Γιατί τη φτωχή Ελλάδα, τη δανεισμένη όμως τότε και με τεκοχρεολύσια πολύ υψηλά, δεν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, έως ότου η φτωχή Ελλάδα του Τρικούπη, χωρίς βοήθεια απ' έξω, έκανε το έργο αυτό μαζί με πολλά έργα σημαντικά, τα μεγάλα έργα της Ελλάδος, στη δεκαετία του 1892-1892.
Μάλιστα. Πέρα από το βιβλίο σας...
Σημαίνει.
Ναι.
Να σας πω όμως αυτό, ότι η μελέτη που υπήρχε προέβλεπε διπλάσιο πλάτος. Προέβλεπε διπλάσιο πλάτος. Το πλάτος αυτή στιγμή 22 μέτρα, προβλεπόταν 44. Αν είχε γίνει αυτό το πλάτος, για οικονομικούς λόγους δεν έγινε τότε, αν είχε γίνει αυτό το πλάτος των 44 μέτρων και δε οποία αυτό πλέον θα είχε μια άλλη διάταξη στα πρανή, δεν θα ήταν τόσο κατακόρυφο όσο είναι τώρα, δεν θα είναι αυτή η κλίση των 17 μοιρών που είναι τώρα, που είναι επικίνδυνη. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό πλέον θα ήταν μια πηγή εσόδων για όλο το ελληνικό δημόσιο, για όλη την Ελλάδα, διότι όλα τα πλοία, όχι χωρίς όρια, θα περνάγανε από εκεί.
Βέβαια.
Ενώ τώρα είμαστε περιορισμένοι, είναι κερδοφόρος η εταιρεία, είναι πλέον από το 1982 μετά 100 χρόνια είναι στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, είναι ανώνυμη εταιρεία με μία μόνο μετοχή το ελληνικό δημόσιο, ελέγχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και με ανθρώπους οι οποίοι διορίζονται, και αυτό είναι από τα κακά που έχουν όλες οι κρατικές επιχειρήσεις και όλα τα ιδρύματα στην πατρίδα μας, διορίζονται με κομματικά εντελώς στοιχεία κριτήρια, άσχετα από τις ικανότητες που έχει ο καθένας και το τι έχει κάνει, από τον Υπουργό Οικονομικών ή από κάθε κόμμα που είναι στην εξουσία. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα από τα κακά που έχει η ελληνική πραγματικότητα και τα πολιτικά στερεότυπα που συνοδεύουν δυστυχώς, αντί να μας βελτιώνουν, μας χειροτερεύουν όλες αυτές τις δράσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες.
Από τα διαχρονικά κακά θα συμπληρώνω εγώ.
Διαχρονικά.
Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, κύριε Παφωτίου. Εμείς τώρα στο υπόλοιπο της ώρας θα ακούσουμε το ηχητικό που έχετε, το βιντεάκι, τον ήχο βέβαια θα ακούσουμε στο ραδιόφωνο, για το διόλκο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνική του. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι πιο αναλυτικό, να μιλήσουμε για την Διόρυγα της Κορίνθου. Σας ευχαριστώ πολύ,
και
κύριε Παφωτίου.
Στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας σήμερα.
Γεια σας,
ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Απόστολος Παφωτίου. Για το βιβλίο του μιλήσαμε, για την όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει με την έρευνα για τον Δίολκο στον Ιστιμό της Κορίνθου. Πάμε να ακούσουμε όμως και το τι ακριβώς είχε γίνει εκεί, πώς κατασκευάστηκε, αλλά και πολλά ακόμα μυστικά από τον Δίολκο της περιοχής της Κορίνθου.
Η Μεσόγειος θάλασσα, σχεδόν όλος ο τότε γνωστός κόσμος, ήταν ο κατεξοχήν εμπορικός χώρος των Ελλήνων ήδη από τον καιρό των Μυκηναίων. Σε αυτούς τους γνωστούς θαλάσσιους δρόμους κινείται και ένα εμπορικό πλοίο του 4ου π.Χ. αιώνα, καθώς έρχεται από τις στήλες του Ηρακλέους με προορισμό την Κύπρο και με ενδιάμεσο σταθμό την Ξακουστή Κόρινθο. Θα μπει στον Κορινθιακό, θα ξεφορτώσει στον βόρειο λιμένα της Κορίνθου, το Λέχιον, θα συρθεί δια ξηράς κατά μήκος του Ισθμού πάνω στον λεγόμενο Δίολκο, θα πέσει στο Σαρονικό, θα φορτώσει στο νότιο λιμένα της Κορίνθου, στις Κεχραίες, και θα αποπλέψει προς Ανατολάς. Ένα ήσυχο πρωινό, το αρχαίο αυτό πλοίο πλησιάζει την νότια ακτή του Κορινθιακού. Άλλοι ναύτες παίζουν κότσια, αστραγάλους, και άλλοι εργάζονται. Πάντα υπάρχουν ανάγκες για επισκευές της τελευταίας στιγμής. Ευκαιρία για μας να δούμε το γερό σκαρί του πλοίου, το ισχυρό πέτσωμα πρώτα και τους νομείς και τις μικίδες από μέσα. Το πλοίο μας πλησιάζει την ακτή του Λεχαίου. Το Λέχιον, από τεχνική άποψη, ήταν ένας μοναδικός λιμένας. Εξαιτίας των ισχυρών βορείων ανέμων, ο λιμένας δεν είχε εξωτερικά λιμενικά έργα, αλλά ήταν βαθιά σκαμμένος μέσα στη στεριά. Σε αυτόν τον λιμένα τώρα μπαίνει το πλοίο μας αργά με τα κουπιά. Πλησιάζει στην εσωτερική αποβάθρα, όπου οι έμποροι το περιμένουν ανυπόμονοι. Τα κέρδη από το ναυτικό εμπόριο ήταν πολύ μεγάλα και τότε. πλοίο πλευρίζει. Θα ρίξουμε τώρα τα σχοινιά στις δέστρες. Θα κατεβάσουμε τις πέτρινες άγκυρες για να αρχίσει η εκφόρμαση. Πρώτον, τα είδη γενικού εμπορίου. Αυτά με ένα δίχτυ μπορούσε να τα ξεφορτώσει και ένας απλός μονόκολος γερανός. Αξίζει να κάνουμε εδώ μια τεχνολογική παρένθεση για να δούμε από κοντά αυτό το αρχαίο μηχάνημα, ενώ όμοιό του άλλωστε είχε χρησιμοποιηθεί και κατά την οικοδόμηση του Παρθενώνος. Βλέπουμε την πούμα, τα σκοινιά που την συγκρατούν, τα αντίβαρα ισορροπίας από πίσω και τα βαρούλκα για την περιστροφή των ξύλινων τροχαλιών που ανυψώνουν το φορτίο. Η δεύτερη κατηγορία φορτίου ήταν πιθάρια, γεμάτα με προϊόντα από τη Μεγάλη Ελλάδα. Ενώ το πολυτιμότερο φορτίο ήταν χελώνες κασιτέρου από την Ιβηρική Χερσόνησο. Θυμίζουμε ότι το αρχαίο κρατέρωμα, ο Μπρούντζος δηλαδή, περιείχε περίπου 10% πανάκριβων κασίτερων και 90% χαλκών. Τώρα, μετά την εκφόρτωση, ο πλοίαρχος, τηρώντας το παλιό έθιμο, θα πάει να προσκυνήσει τον ναό του Ίσθμιου Ποσειδώνος έξω από τα τείχη. Τους υποδέχονται στο περίβολο του ναού. Θα θαυμάσουν το απαράμιλο αέτομά του. Και θα αντικρίσουν μέσα στο ναό το εξαίσιο άγαλμα του Θεού. Η νύχτα πέφτει σιγά σιγά και οι ναυτικοί μας θα καταλήξουν στο καπηλίον, την ταβέρνα, όπου ο κεκραμένος κορινθιακός ίνος θα αμβλύνει τα βάσανα. Απόψε μάλιστα το καπηλίον προσφέρει εκτάκτως και ενόργανη μουσική με την Ιδραυλήν, το τεχνολογικό αυτό θαύμα των αρχαίων Ελλήνων. Αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση να δούμε πώς λειτουργούσε η Ιδραυλήν. Μια εμβολοφόρος αντλία στέλνει νερό σε έναν κόδωνα, τον πνιγέα, στον πυθμένα του οποίου εγκλωβίζεται αέρας. Αυτός ο συμπιεσμένος αέρας ανεβαίνει και γεμίζει έναν οριζόντιο αεραγωγό κάτω από τα πλήκτρα. Κάθε φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο, μετακινείται ένας τρίπιος δρομέας που επιτρέπει έτσι τη δίωδο συμπιεσμένου αέρα μέσα στον αντίστοιχο αυλό για να παραχθεί ο επιθυμητός ήχος. Βλέπετε, η τέχνη του μηχανικού και την τέχνη του μουσικού. νέα μέρα ξημερώνει. Οι ναύτες καθαρίζουν το άδειο πλοίο. Το πλοίο αποπλέει. Καθώς μάλιστα βγαίνει από τον λιμένα, θα δούμε και μια πολύ ανθρώπινη σκηνή. Λεύκυπε, έφναυ πόλη, και μη επιλανθάνω καμού της δυστύνη. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή η ερωτική ιστορία θα έχει αίσιον τέλος. Τώρα το πλοίο ξαναπλησιάζει τη βόρεια ακτή της Πελοποννήσου, στη θέση του σημερινού Πορθμού, που δεν υπήρχε βέβαια τότε. Το πλοίο θα μπει σε ένα λιμενίσκο προκειμένου να ανελκυστεί στη στεριά, να φορτωθεί σε κατάλληλη πλατφόρμα και να μεταφερθεί κατά μήκος του Διόλκου έως τον Σαλονικό. Εδώ το πλοίο πλησιάζει σε ένα επίκλινο, μια ράμπα, όπου το περιμένει ένας μεγάλος ξύλινος υποδοχέας, αυτό που σήμερα το λέμε βάζο, που είναι ένα εξάρτημα το οποίο μέσω κατάλληλων σκηνιών θα σέρνεται πάνω στην άμμο, προστατεύοντας από κάτω την καρένα του πλοίου. Βλέπουμε τώρα το πλοίο μας να κάθεται πράγματι πάνω στο βάζο και να ανελκύεται σιγά σιγά με τη βοήθεια σταθερών βαρούλκων. Η ανέλκυση έγινε. Τώρα το πλοίο πρέπει να ξαρματωθεί, να αλαφρώσει δηλαδή από όλα τα κινητά του στοιχεία, για να μπορεί να ακολουθήσει ελαφρό τον Διόλκο. Κατεβάζουν λοιπόν σύνεργα, κουπιά, πανιά, κατάρτι κλπ. Και τώρα με συνδυασμό βαρούλκων στρέφουν το πλοίο για να το φέρουν στην κατεύθυνση ενός τείχου φορτώσεως, πάνω στον οποίο θα ανέβει το πλοίο. Ο τείχος αυτός σώζεται ακόμα σήμερα μέσα στη σχολή μηχανικού. Το πλοίο σέρνεται, με το βάζο του βέβαια από κάτω, και κάθεται πάνω στον τείχο. Την ίδια κατεύθυνση περιμένει η κινητή πλατφόρμα, ο οκτάτροχος ολκός, έτσι τον λέγανε, πάνω στον οποίο θα καθίσει τελικά το πλοίο. Σε αυτή τη φάση θα χρειαστεί να αφαιρέσουν σιγά σιγά το βάζο. Και να διασφαλίσουν την πλευρική ευστάθεια του πλοίου με μεγάλες ξύλινες σφήνες, τάκους δηλαδή. Τώρα, πριν από την έναρξη του στεριανού ταξιδιού του καραβιού, θα καταβληθούν τα διόδια ακριβούτσικα, από ό,τι φαίνεται. Ο ολκός ξεκινάει. Ξεκινάει να κυλιέται πάνω στον Διόλκο, έναν πολύ καλοφτιαγμένο δρόμο στρωμένων με μεγάλες λίθινες πλάκες. Οι κατά μήκος κλίσεις αυτού του δρόμου είναι μικρές, σπάνια είναι μεγαλύτερες από 3%. Φαίνεται εδώ η χάραξη του διόλκου. Κάμποσα τμήματα του σώζονται μέχρι σήμερα. Η χάραξη πορεύεται περίπου κατά μήκος του σημερινού πορθμού. Προσέξτε ότι η τροχή του όλκου καθοδηγούνται μέσα σε ραξευμένους υποδοχείς, σε αυλάκια δηλαδή, πράγμα που βοηθάει να ακολουθούνται χωρίς δυσκολία και οι ανοιχτές καμπύλες της χάραξης. Παρακολουθούμε εδώ μια απλή αναπαράσταση λειτουργίας ενός εξαιρετικού τεχνικού επιτεύγματος της ελληνικής αρχαιότητας. Για 1500 χρόνια περίπου, πάνω από αυτόν τον μοναδικό στεριανό δρόμο των καραβιών, πέρασαν χιλιάδες εμπορικά και πολεμικά πλοία. Φτάνει κάποτε στο υψηλότερο σημείο του διόλκου, ένα υψόμετρο περίπου 80 μέτρα μόνο. Από εκεί μάλιστα φαίνεται ο Ακροκόρινθος, η ξακουστή αρχαία Κόρινθος, στους πρόποδες του, είναι τελικά ο πλούσιος αποδέκτης κάθε παραγωγικής διαδικασίας όπως ετούτη που παρακολουθούμε. Θα γίνει τώρα μια στάση δίπλα σε μια κορινθιακή κρίνη, σαν αυτή που βλέπουμε τώρα. Η κρίνη αυτή είναι ένας τέλειος συνδυασμός αρχαιοελληνικής τεχνολογίας και αισθητικής. Τώρα αρχίζει η ελαφρά κατοφέρεια. Οι εργάτες μετακινούνται στο πίσω μέρος του ολκού και τον συγκρατούν με τα σκοινιά, ενώ στα αυλάκια του δίολκου θα ρίξουν και υγρή άμμο για να αυξήσουν τις τριβές κυλήσεως. Έτσι έχουμε διανύσει όλη τη διαδρομή του διόλκου, κάμια σαρανταριά αρτικούς σταδίους, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα δηλαδή, και φτάνουμε στον λιμένα του Σχοινούντος, στον Σαρονικό, στο σημερινό Καλαμάκι δηλαδή. Τώρα θα ακολουθηθεί η αντίστροφη της ανέλκυσης διαδικασία για να γίνει η καθέλκυση του πλοίου στον Σαρονικό. Αφαιρούμε τις σφήνες και βάζουμε το πλοίο να κάτσει πάλι σε έναν ξύλινο υποδοχέα, σε ένα άλλο βάζο. Με τη βοήθεια σταθερών βαρούκων, το βάζο με το πλοίο σύρονται μέχρι το επίκλινον, την ράμπα. Εκεί θα ξαναρματώσουμε τώρα το πλοίο. Θα του φορτώσουμε σύνεργα κουπιά πανιά και θα ξαναστήσουμε μεθοδικά το κατάρτι ώστε να πακτωθεί σωστά στον πυθμένα του πλοίου. Τώρα, με μια μικρή όθηση από το πίσω μέρος, το πλοίο με το βάζο γλιστρούν στο επίκλινο και ειδού ξανά στη θάλασσα για να συνεχίσει το ταξίδι του προς το γειτονικό νότιο λιμένα της Κορίνθου, της Κεγχρεές. Δεν χρειάζεται, αργότερα θα πάρουν μεγάλη ανάπτυξη. Τότε όμως, το 4ο π.Χ. αιώνα, ήταν ένα μικρό λιμανάκι. Μια υποδοχή από εμπόρους. Αυτή τη φορά, το φορτίο θα είναι οι φημισμένοι κορινθιακοί αμφορείς που θα πουληθούν στην Κύπρο. Προς τα εκεί πλέει τώρα το πλοίο μας, περνώντας από το ακροτήριο του Σουνίου. Ένα μακρύ ταξίδι που έγινε εφικτό χάρη σε συνδυασμένες τεχνολογίες ναυπηγικής και μηχανικής και χάρη στο μοναδικό έργο της ελληνικής αρχαιότητας, τον Δίωλκο, που λειτουργήσε για 1500 ολόκληρα χρόνια.
Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Πρόσωπα και Γεγονότα. Μιλήσαμε για το σημαντικότερο τεχνικό έργο του αρχαίου κόσμου, τον Δίωλκο της Κορίνθου. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Απόστολο Παπαφωτίου, συγγραφέα του βιβλίου σχετικά με τον Δίωλκο στον Ισθμό της Κορίνθου. Και μάθαμε, βέβαια, πώς γίνονταν τα μεγάλα ταξίδια με τις μεταφορές μέσα από το Δίωλκο, από περιγραφές και σπάνιους ήχους.